Пераважная большасць французскіх католікаў амаль не дапамагаюць матэрыяльна дзейнасці сваіх парафій, бо часта не ведаюць канкрэтна яго працы. Гэты факт патрабуе ад каталіцкіх устаноў актывізаваць намаганні па інфармаванню вернікаў, сцвярджае французская каталіцкая газета «Ля Круа». У той час, як сумы ахвяраванняў павялічыліся, колькасць ахвярадаўцаў значна паменшылася. Толькі 10% вернікаў пастаянна ахвяруюць матэрыяльныя сродкі на касцёл, сярод іх амаль няма маладых католікаў. Біскуп Мішэль Дзюбо, ардынарый дыяцэзіі Эўры, лічыць, што гэта, па-першае, звязана з сучаснай французскай культурай спажывецтва. Дзейнасць касцёла прыраўноўваецца да грамадскіх паслуг, якія фінансуюцца за кошт падаткаў. Такое памылковае меркаванне тлумачыць, чаму многіх людзей не хвалюе, на якія сродкі жывуць і працуюць святары. Хаця тры чвэрці вернікаў рэгулярна наведваюць касцёл, яны не ведаюць усіх яго выдаткаў і штодзённых матэрыяльных патрэб. Як выказваецца ў газеце «Ля Круа» эканом архідыяцэзіі Ліон Лоран Шарыньён, выклік у тым, каб яскрава даць зразумець вернікам, што яны павінны пастаянна падтрымліваць структуру, калі хочуць знайсці ў ёй кагосьці, хто адчыніць, калі стукаюцца ў дзверы. У Францыі выказваецца таксама занепакоенасць з прычыны павелічэння сярэдняга ўзросту ахвярадаўцаў. У асноўным гэта людзі пажылога ўзросту. Газета ў сваім артыкуле падкрэслівае, што толькі новыя пакаленні могуць даць вырашэнне праблемы. Неабходна добра інфармаваць аб рэальным эканамічным становішчы, прычым шчыра і яскрава, з прыцягненнем увагі праз спецыяльныя кампаніі, якія прывабліваюць увагу, лічаць аўтары артыкулу ў «Ля Круа».